Mwathani agocho muthenya uyu muthikiriria we mwega nijue niwe haririe muno kugwatanira na ithuwe rugendo-ini rwa Bibilia muthenya wa umuthi mutungatiri James Karisho aturehere ithomo ria umuthi chitagwo Njoki wa Njuguna
ndakunyitogenio ringi tutwarane na Ngai witu ni agugwika maundu mega hindi ya tuwele gaine tafadirainiri ya tularigire ilie nayo, netronia rugedoro wa bere, rua dugata ya gai egwe tuwa paulo, ethiete kuhuji horoyo muwega kule adwa dolele. Tokirala rugedoro u, netroniri ate, netofatie muno gukoro watu githoma made komaria madheru, na negeza makoro mageto taithia guikara kuligana na wedo wa gai. Troniri madeko, nemokedo kiri atoge otagwe dhima na kio, kana hihi notuge, nemoge shishio gia kuirora na kio. Hedira watu ili ya madeko mudhikiriria wakwa niguwa oge hotagodhima guatanilo yaku na Jesu Kristo etariatea. Leunige mudhikiriria wakwa netroniri ate Paulo, orota Petro, kedokiria ekere ile muno dhini wake hujioge yake ne uhoro wa kuriuka kwa mwadha ni Jesu Kristo. Hedige netoreka kuonate kuriuka kwa mwadha ni Jesu Kristo ni kuhinya wa ijiri na nekufatie gukorogo kehujio hede shiothe. Ni hario doge wafata muno tronire, hidere ya tura tuaranaga, trona tego tire mudoge ole kukano oleku, wagirire ni kukoro wage tule rio du ahoyo kana agoshuo, tiga gai wiki tu. Na no harino doge tronire, ate mudo agedhaga kiri ya hadete, kiri ora hada mudhikiriria wakoa, no kioka agedha. Leo nario hide inedere mudhikiriria wakoa, togo tanyamura go wa ikumina idhano, wa ifukulere ya tomuo, na nitokuwa na uhoro wa mwishe manio ulea wale Jerusalemu. Hederea, tura rwagarugedo rwa Paulo na Baranaba, rwa kuhujia ijiri, tura nile makihujia matora Magaratia. Na tura na makanitha maria mabere iliokou, ashiriki ya mare aige, mare adwa dolele. Mudhikiria wako wa togegeria goshodhiria makanitha maria mabere ilio Judea, notuene ashiriki ya makanitha mashio muno mare Ayahudi. Na niukumenya Ayahudi ni makorago makirumira watho wa Musa. Leu hedele ya Ayahudi ya maigwire uhoro wa makanitha maria mabireiri yoko adwa dolele na makigwate adwa dolele ni mareketie kuhonoka. Magetekira Jesu alimwadhi na muhonoki ya wagoroshi yao ni hali nodo wakorago kimagia. Ni hali na kiuria makorago makeuria. Makeuria tere adwa dolele kweli mahota kuhonoka matabite guadhekira watho wa Musa. Odosio no wadhirio gikinya hando kinyokirehe gucanio tondu ni kuri Ayahudi muigagate adwa nduriri no ginya mabe maruithio nigetha mahote kuhonoka na nikio litukuona mucemanio ugikirwo Jerusalemu wa kuhota kwaririria maundu macio reke twambe tuone kiuria kegie kurua nituthome atumo 15 muhari wa mbere na riri adomwe ni mokire muimite Judea makarutaga ario aithe wito atiri mugega kurua kuringana na mutugore ya Musa atotigeire mutingihota kuhonokio haha ni hari nondu woimira atinigetha mundu ahonoke ni hari nondu arafatara eke Ayahudi amararuta na makoiga ati mururire angiaga kurua gutiri undu ngiuka ahonoke tureke tuthii na mbere tuthome muhari wa keri. Nao Paulo na Baranaba marike gukarania nao makiuraganagia undu ucio nao muno gugituwa ati Paulo na Baranaba mari na amwe age athiritu yao mabate mathie Jerusalemu kuri arutuo ona athuri ni undu wa uhoro ucio moraganagia riu ha muthikiriria wakwa turona mucemanio ugithio Jerusalemu nigetha andu mahote gucira ni undu wa injili korona uthome marua ma Galatia ri no utaukuo wega ni mucemanio wa Jerusalemu. Mudhikiria wako wa ijiri ino elatoma, ato goria magomane Jerusalemu, ni harina maudu mele, mamegie, dhini wakile kandro kieru. Odo wa berele, ni oma wa ijiri, na uhoroyo Paulo ni ya uheanete, dhini waifukulia akorinitho. Nagwa oma oyole, ni gokuwa, gothiko, na kuriuka kwa mwadha ni Jesu. Osio, ni guwa oma wa ijiri. Dhini wakorinitho wa bere, 15, na muhari wa bere, ginya wagatano, Paulo igete atirere. Riu ario aithe witure. Gucoka kumumenyithia uhoro ria mwega ndamuhunjeirie. O ria mwetekirie na noguo mutuire murumetie. Ningi niguo utumaga muhonoke. Mwakorwo mugutura munyitete ciugo iria ndamuhunjeirie uhoro ucio nacio. Tiga mukorirwo mwawetekirie tuhu. Oberere. ndambĩrĩirie kũmũhe ũhoro o ũrĩa niĩ na niĩ ndamũkĩrire, na nĩguo atĩ Kristo nĩ akuire nĩ ũndũ wa mehia maitũ o ta ũrĩa maandĩko moigĩte, na atĩ nĩ aathikirũo, na atĩ mũthenya wa gatatũ akĩriũkio ta ũrĩa maandĩko macio makiugĩte, na atĩ akiumĩrĩra Kefa, agĩcoka akiumĩrĩra andũ arĩa ikũmi na erĩ. Ũcio nĩguo ũma wa Injili. Nĩ ũhoro wa gũkua, gũthikwo na kũriũka kwa Mwathani Jesu. Ta nĩ tũthiĩ na mbere tũthome oro hau thĩinĩ wa Korinitho, tũikũrũke mũhari-inĩ wa 15, tũthome tũkinyie hau 17. Na hamwe noguo ithuĩ tũgagĩkorũo tũrĩ aira a Ngai a mathara, nĩ ũndũ twaimbũririe ũhoro wa Ngai atĩ nĩ kũriũkia aariũkirie Kristo, nake ndakĩigana kũmũriũkia kũngĩkorũo arĩa akuũ matiriũkagio. Amũkorũo andũ arĩa akuũ matiriũkagio-rĩ, Kristo o nake ndaigana kũriũkio. Nakorũo Kristo ndaigana kũriũkio, gwĩtĩkia kwanyu gũtikĩrĩ kĩene, mehia manyu o na rĩu mũgĩtũire o namo. Mũthikĩrĩria wakwa, tũrathoma tũkaigua atĩrĩ, atĩ kũngĩkinya Kristo ndaariũkire, basi gũtikĩrĩ Injiri. Ĩndĩ nĩ ngũgooca Mwathani nĩ tondũ Injiri ĩkuo. Amu kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ Kristo nĩ ariũkĩtio akoima kũrĩ arĩa akuũ, agagĩtuĩka mũtũrio wa andũ arĩa makomete. Akorinitho 15 mũhari wa 20. Mũthikĩrĩria wakwa, ũma kana gatuurũ kohoro kohoro ũyũ mwega nĩ gũkua, gũthikwo na kũriũka kwa Mwathani Jesu Kristo. Tũgũkĩonete atĩ maũndũ nĩ merĩ megiĩ Injiri, na wa mbere nĩ tuona nĩ ũma wayo, gũkua, gũthikwo na kũriũka kwa Mwathani Jesu. Tareke rĩu tuone ũndũ wa kerĩ. Ũndũ wa kerĩ naguo nĩ ũtaũku wa ũma ũcio, yani na njĩra ĩngĩ nĩ gũtaũra ũma ũcio wa Injiri. Rĩu ha mũthikĩrĩria wakwa, tũrona andũ macemanĩtie Jerusalemu nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ wa gũtaũra Injiri. Marenda maandĩko mataũrũo. Paulo akĩaria ũhoro wa gũtaũra maandĩko thĩinĩ wa Agalatia 3:22 ugĩte atĩrĩ, no rĩrĩ, maandĩko nĩ monanĩtie atĩ maũndũ mothe nĩ mahingĩrĩirio ũhoro-inĩ wa wĩhia, nĩgetha kĩĩranĩro kĩrĩa kĩonekaga nĩ ũndũ wa kwĩhoka Jesu Kristo kĩhingĩrio andũ arĩa metĩkĩtie. Paulo haha nĩ ataũrĩte maandĩko na agatarĩria wega mũno, akonania atĩ ũndũ ũrĩa ũrabatarania nĩgetha mũndũ ahonoke no gwĩtĩkia Mwathani Jesu. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Paulo no atarĩirie ũhoro ũyũ thĩinĩ wa Agalatia 2:15-16. Oigĩte atĩrĩ, ithuĩ tũrĩ Ayahudi gũciarũo na tũtarĩ ehia ta andũ a ndũrĩrĩ-rĩ, nĩ ũndũ wa ũrĩa tũĩ atĩ mũndũ ndatuagwo mũthingu nĩ gwĩkaga maũndũ marĩa maathane nĩ watho, tiga o ũndũ wa kwĩhoka Jesu Kristo-rĩ, na ithuĩ nĩ twĩhokete Kristo Jesu, nĩgetha tũtuo athingu nĩ ũndũ wa ũguo tũmwĩhokete ũcio Kristo, na ti ũndũ wa gwĩkaga maũndũ marĩa maathane nĩ watho. Nĩ gũkorũo gũtirĩ mũndũ ũgatuo mũthingu nĩ ũndũ wa gwĩkaga maũndũ ma watho. Mũthikĩrĩria wakwa, ndũkae kũriganĩrũo atĩ gĩtũmi kĩa mũcemanio wĩ gũkũ Jerusalemu nĩ kũũrania kana andũ a ndũrĩrĩ nĩ magĩrĩire nĩ kwamba kũrua nĩgetha macoke mahonoke. Kũringana na watho wa Musa, nĩ nginya mwana wa kahĩĩ angĩaruire. Ũcio nĩ ũndũ wagĩrĩire gwĩkwo kũringana na watho. No wacoka warora andũ a ndũrĩrĩ, acio matiaruaga. Rĩu haha tũrakĩona Paulo akĩonania ũrĩa maandĩko magĩrĩire nĩ gũtaũrũo. Mũthikĩrĩria wakwa, mũcemanio ndũracemanio atĩ tondũ andũ nĩ magĩte gwĩtĩkia ũma wa maandĩko. Matiregete gwĩtĩkia ũhoro wa gũkua, gũthikwo na kũriũka kwa Mwathani Jesu. Kĩrĩa gĩtũmĩte macemanie nĩ ũndũ wĩgiĩ gũtaũra ũma ũcio wa maandĩko. No warora mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũkuona nĩ kũrĩ andũ matetĩkĩtie atĩ Kristo nĩ akuire, agĩthikwo na akĩriũka. Ũguo nĩ hakĩrĩ na bata kuona atĩ nĩ harĩ na ũira mũiganu atĩ Jesu nĩ akuire, agĩthikwo na akĩriũka. Na nĩ tũrona ũguo nĩguo atũmwo metĩkĩtie. Tareke tũcoke ibuku-inĩ rĩrĩ tũratuĩkania rĩa Atũmwo, tũthome Atũmwo 15:3-4. Tondũ ũcio-rĩ, andũ a kanitha marĩkia kũmohera indo cia rũgendo, makĩmatũma, nao magĩtuĩkanĩria mabũrũri ma Foinike na Samaria, makĩheanaga ũhoro wa ũrĩa andũ a ndũrĩrĩ magarũrũkĩire Ngai. Nao ariũ a ithe witũ othe magĩgĩkenio mũno nĩo. Nao makinya Jerusalemu, magĩkũngũĩrũo nĩ kanitha na atũmwo o na athuri, magĩcoka makĩheana ũhoro wa maũndũ marĩa mothe Ngai ekĩte hamwe nao. Rĩu haha tũrona Paulo na Baranaba makĩhe kanitha wa Jerusalemu maũndũ marĩa monire makĩhunjia Injiri kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ. yani riboti ino maraheana nerea maraheanaga theini wa kanitha wa Antiokia. Riu ndumiriri iria makiri nayo ni ati ni mahunjetie ũhoro na andũ a ndũrĩrĩ makahonoka o na matoĩ watho wa Musa. Tereke tũthome mũhari wa gatano. No rĩrĩ, hagĩũkĩra andũ amwe a thiritũ ya Afarisai arĩa metĩkĩtie makiuga atĩrĩ, no mũhaka mambe maruithio na maathwo atĩ marũmagie watho ũrĩa Musa aathanire. He, mũthikĩrĩria wakwa haha nĩ harĩ na ũndũ Afarisai marenda kuongerera injiri. Heno ndo marenda kuongerera injiri, na reke ngwire mũthikĩrĩria wakwa. Injiri yongererwo ũndũ ũngĩ, ĩtigaga gũtuĩka injiri, ĩgatuĩka ũndini. Nĩgetha ũhonoke, kũrabatarania o wĩtĩkie Mwathani Jesu, ũmwamũkĩre arĩ mwathi na mũhonokia waku. Hatirĩ ũndũ ũngĩ, wetĩkia Jesu, nĩguo nĩũkũhonoka. Jesu we mwene oigire atĩrĩ, nĩ niĩ njĩra na nĩ niĩ ũhoro ũrĩa wa ma, na nĩ niĩ muoyo. Gũtirĩ mũndũ ũkinyaga gwa Ithe witũ atokeire harĩ niĩ. Johana 14 na mũhari wa gatandatũ. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũrabatara wĩke nĩguo honoke. No ũndũ ũmwe tu ũrendeka wĩke. O wĩtĩkĩre mwana wa Ngai, na nĩwe Mwathani Jesu Kristo atuĩke mũhonokia waku. Ũmwĩtĩkĩre na njĩra ya wĩtĩkio. Hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria wakwa, no ũguo wiki tu. Mũthikĩrĩria wakwa ndũrabatara atĩ wambe ũthiage kanitha atĩ nĩgetha ũhonoke. No ndirenda kuuga atĩ gũthiĩ kanitha nĩ ũũru. No ũguo tiguo ũrabatara atĩ wambe wĩke nĩgetha ũcoke ũhonoke. Ona gũtirabatarania atĩ wĩingĩre gĩkundi kĩna gĩa kanitha atĩ nĩgetha ũcoke ũhonoke. Mũthikĩrĩria wakwa, ona gũtirabatarania atĩ wambe wĩinage kwaya atĩ nĩgetha ũhonoke. Na to ũguo, ona gũtirabatarania atĩ wambe wĩingĩrĩrwo moko atĩ kana wambe ũbatithio atĩ nĩgetha ũcoke ũhonoke. Asha, njĩra ya kũhonoka no ĩmwe tu, na nĩyo Mwathani Jesu Kristo. Na Mwathani ũcio Jesu Kristo ũkũmwĩtĩkĩra na njĩra ya wĩtĩkio. Ta nĩ tũthome mũhari wa gatandatũ. Nao atũmwo na athuri magĩkĩũngana macirĩre ũndũ ũcio kĩũmbe. Rĩu haha tũrakĩona atũmwo makĩũngana nĩgetha macire mode kana andũ a ndũrĩrĩ nĩ magĩrĩire nĩ kũrua nĩgetha atĩ macoke mahonoke. Yani nĩ marenda macire, mone kana andũ a ndũrĩrĩ no nginya mambe maige watho wa Musa, nĩgetha atĩ macoke mahonoke. Reke tũthiĩ na mbere, tuone itua rĩrĩa rĩgũtuo mũcemanio-inĩ ũyũ. Nĩ tũthome mũhari wa mũgwanja. Na marĩkia kũrania ũhoro mũno, Petro akĩrũgama akĩmera atĩrĩ, ariũ a Ithe witũ, nĩ mũĩ atĩ o matukũ ma mbere, Ngai nĩ athurire niĩ thiritũ-inĩ yanyu, nĩguo andũ arĩa a ndũrĩrĩ maigue ũhoro ũrĩa mwega na kanua gakwa mawĩtĩkie. Ũhoro ũyũ Petro araria haha nĩ awarĩtie rĩngĩ. Ngwĩhoka nĩ ũraririkana nĩ awarĩtie hĩndĩ ĩrĩa Korinerio aahonokire. Nĩ ũkũririkana Petro thutha wa gũthiĩ mũciĩ kwa Korinerio, atũmwo nĩ marigirũo mũno ũrĩa angĩetĩkĩrire gũthiĩ kũingĩra kwa mũrũrĩrĩ nyũmba, na nginya ona makĩmũũria aathiĩte kũingĩra kũu na njĩra ĩrĩkũ. Na to atũmwo aiki, ona Petro we mwene hĩndĩ ĩrĩa erirũo atĩ nĩ egũthiĩ kũu kwa mũrũrĩrĩ, na akĩharũrũkĩrio kĩnyamũ kĩrĩa tuonire gĩkĩharũrũkio kĩna nyamũ cia mĩthemba mĩingĩ, onake Petro nĩ onete ũrĩ ũndũ mũritũ mũno gũthiĩ aingĩre kwa mũrũrĩrĩ mũciĩ. No nĩ gũkĩririkana mũthikĩrĩria wakwa atĩ nĩ Ngai watũmĩte Petro, na kwoguo Petro ndangĩaremire. Ũrĩa agĩkire no gũthiĩ aathire nginya gwa Korinerio mũciĩ. Rĩu haha mũthikĩrĩria wakwa, tũrakĩona andũ aya rĩu no nginya mathikĩrĩrie Petro, nĩ tondũ Petro nĩ ta Mũyahudi tao, na kwĩ hĩndĩ aathiĩte akaingĩra nyũmba kwa mũrũrĩrĩ, na nĩwe ũgwĩtwo Korinerio. Rĩu haha mũthikĩrĩria wakwa, tũrakĩona atĩ Petro nĩ mũira wa atĩ mũrũrĩrĩ no ahonoke ona atambĩte kũiga watho wa Musa. Yani na njĩra ĩngĩ, kũrĩa nyama kana kwaga kũrĩa nyama, kũrĩa ngũrũwe kana kwaga kũrĩa ngũrũwe, maũndũ macio matingĩtũma ũhonoke kana wage kũhonoka. Ũkũhonoka na njĩra ya kwamũkĩra wega wa Ngai na njĩra ya wĩtĩkio. Maũndũ macio mangĩ ma watho timo marakũhonokia. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa kanana na wa kenda. Nake Ngai, we ũmenyaga ũhoro wa ngoro, akĩheana wũira ũhoro-inĩ wao nĩ kũmahe Roho Mũtheru o ta ũrĩa aatũheire ithuĩ. Na ndaigana gũtũkũrana ithuĩ nao, no nĩ amatheririe ngoro ciao nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia. Petro ndaroiga atĩ maatheririo ngoro ciao nĩ tondũ wa kũhingia watho. Aca, aroiga atĩ maatheririo ngoro ciao nĩ tondũ wa gwĩtĩkia. Matiatheririo nĩ tondũ wa kũruta magongona mana, ona matiatheririo atĩ nĩ tondũ wa gũthiĩ kanitha. Matheririo nĩ tondũ wa gwĩtĩkia. Petro arera andũ aya macemanĩtie haha mũcemanio-inĩ ũyũ atĩ we mwene aathire gwĩ Korinelio akĩmũhe ũma wa ũhoro ũyũ mwega, nake Korinelio agĩtĩkia, na nĩ tondũ wa gwĩtĩkia akĩhonoka. Korinelio we mwene agĩkĩhonoka oro hamwe na nyũmba yake. Twakĩonire Roho Mũtheru agĩũka igũrũ rĩa Korinelio na nyũmba yake o ta ũrĩa okĩire atũmwo marĩ Jerusalemu. Ona ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa, njĩra ya ũhonokio ndĩgarũrũkĩte. Njĩra ya ũhonokio no ĩyo nĩ gwĩtĩkia. Nguga oro rĩngĩ atĩ gũtirĩ ũndũ ũrabatara wambe wĩke atĩ nĩgetha ũhonoke. Ũrabatara o gwĩtĩkia. Jesu Kristo nĩ atũkuĩrĩire hau mũtharaba-inĩ Kalvari na agĩtũrĩhĩra thirĩ. Gũtirĩ ũndũ oro na ũmwe atigirie atĩ wĩke nĩgetha ũhonoke. Aca. Jesu nĩ arĩkirie wĩra wothe. Kĩrĩa we ũrabatara wĩke no ũmwĩtĩkie na nĩ ũgũtuĩka wa kũhonoka. Reke tũthome mũhari wa ikũmi. Hakĩrĩ ũguo-rĩ, nĩkĩĩ kĩratũma mũgerie Ngai na ũndũ wa kũigĩrĩra arutwo icoki ngingo o rĩrĩa maithe maitũ ona ithuĩ twaremirwo nĩ kũrĩkuua? Haha nĩ harĩ na ũndũ wa bata. Petro aroiga atĩ o, oro hamwe na maithe mao, nĩ mageretie gũkuua icoki rĩrĩ rĩa watho na matiahotire kũrĩkuua. Rĩu arakĩũria atĩrĩ, nĩkĩ kĩragĩtũma twende kũigĩrĩra andũ a ndũrĩrĩ icoki rĩrĩ na ithuĩ nĩ twaremirwo nĩrĩo? Mũthikĩrĩria wakwa, Ngai ndarĩ ahonokia mũndũ nĩ tondũ wa kũhingia watho. Na korwo mũthenya wa ũmũthĩ Ngai no oige atĩ rĩu arĩhonokagia andũ nĩ tondũ wa kũhingia watho, ngũkwĩra gũtirĩ mũndũ ũngĩhonoka. Gũtirĩ mũndũ ũrĩ wahota kũhingia watho. Na reke ngwĩre, ona gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũhingia watho. Ũrĩa wiki tu wahotire kũũhingia no Mwathani Jesu Kristo, na nĩwe watũkuĩrĩire mũtharaba-inĩ nĩ tondũ wa mehia maitũ. Na nĩkĩo kĩrĩa kĩrakĩbatarania nĩgetha mũndũ ahonoke, no gwĩtĩkia ũcio Jesu Kristo. Hĩndĩ ya tene, Mwathani Jesu atanoka, andũ nĩ magongona marutaga. No ĩndĩ ona magongona macio marutaga ma mbũri na ng'ombe-rĩ, timo mamohagĩra mehia. Kĩrĩa mekaga nĩ atĩ mamorotithagia harĩ gĩkuũ kĩa Mwathani Jesu Kristo. Taririkana ũhoro wa Habili, mũrũ wa Adamu. Kwĩ hĩndĩ Habili arutire igongona rĩa kagondu mbere ya Ngai. Na hĩndĩ ĩrĩa arutaga igongona rĩu rĩa kagondu-rĩ, nĩ amenyaga atĩ kagondu kau gatiarĩ na ũhoti wa gũtũma etĩkĩrĩke mbere ya Ngai. No nĩ kamuorotithagia ũhoro wa mũndũ Ngai erĩte nyina ũhoro wake. Nĩ ũkũririkana Ngai nĩ erĩte Hawa ũhoro wa mbeũ yake, yani mbeũ ya mũndũ mũka. Na nĩ ũkũririkana Ngai erire Hawa atĩrĩ, atĩ mbeũ ĩyo nĩ kagũtha nyamũ ya thĩ mũtwe. Ũhoro ũcio no wone thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 3 mũhari wa 15. Na ũhoro ũcio ũraria ũhoro wa Mwathani Jesu Kristo. Habili hĩndĩ ĩrĩa arutaga igongona rĩake nĩ etĩkĩtie ũhoro wa mbeũ ĩyo. Mbeũ ĩyo ya mũndũ mũka ĩyo ĩkagũtha nyamũ ya thĩ mũtwe. Na nĩ ũndũ wa gwĩtĩkio guo-rĩ, agĩgĩtuĩka wa kũhonoka. Rĩu haha Petro arakĩra andũ aya me mũcemanio-inĩ atĩ metĩkie oro nao matingĩhota kũiga watho atĩ nĩgetha watho ũcio mahonokie. Onawe mũthikĩrĩria wakwa, reke ngwĩre ihinda-inĩ rĩrĩ atĩ ndũngĩhota kũiga watho atĩ nĩgetha watho ũkũhonokie. Kĩrĩa kĩrabatarania nĩgetha ũhonoke nĩ gwĩtĩkia Mwathani Jesu. Thĩinĩ wa Johana 6 mũhari wa 37, Jesu oigĩte ũũ: na mũndũ ũkĩte kũrĩ niĩ ndingĩmũingata ona atĩa. Onawe mũthikĩrĩria wakwa, ũngĩũka harĩ Mwathani Jesu, ndangĩkũingata, no gũkũhonokia angĩkũhonokia. Nĩ tũthome mũhari wa 11. Ĩndĩ nĩ gwĩtĩkia twĩtĩkĩtie atĩ nĩ tũkahonokio nĩ ũndũ wa wega wa Mwathani Jesu, o ta ũrĩa o nao makahonokio. Haha Petro aroiga atĩ Ayahudi hamwe na Ayunani marahonokio na njĩra ĩmwe tu, njĩra ya wĩtĩkio, gwĩtĩkia Mwathani Jesu. Mũhari wa 12. Nao andũ arĩa othe monganĩte magĩkira ki, magĩthikĩrĩria Baranaba na Paulo makĩheana ũhoro wa ũrĩa Ngai aaringire ciama na agĩka morirũ kũrĩ andũ arĩa a ndũrĩrĩ na moko mao. Rĩu haha Baranaba na Paulo tũrona magĩitĩka gũtaarĩria maũndũ marĩa mekĩkire kũu Galatia. Rĩu haha ndĩrona Paulo amahetie ũhoro, akamahe ũhoro, akamera ũrĩa andũ mahonokire, ũrĩa maiyũririo Roho, agakimahi ũhoro nginya kamahi ũhoro wa ũrĩa aahũrirũo na mahiga rĩu andũ makamũrora na maitho nginya ona magathamia tũnua. Rĩu mũthikĩrĩria wakwa, nĩ warĩkia kuona atĩ thĩinĩ wa ũhoro ũyũ mwega nĩ harĩ na maũndũ merĩ. Ũndũ wa mbere nĩ ũma wa maandĩko, na nĩguo wĩgiĩ gũkua, gũthikwo na kũriũka kwa Mwathani Jesu. Hatarĩ na maũndũ macio, hatirĩ na injiri kana hatirĩ na ũhoro ũyũ mwega. Ũndũ wa kerĩ nĩ ũndũ wĩgiĩ gũtaũkĩrũo nĩ maandĩko. Nĩ harĩ na bata mũno ũkorũo ũkĩhota gũtaũkĩrũo nĩ maandĩko, ũkamanyita ũrĩa maroiga, ũteithĩtio nĩ Roho Mũtheru. Nĩ tuona atĩ hatirĩ na ũndũ ũrabatarania wambe wĩke atĩ nĩgetha ũhonoke. Kĩrĩa kĩmwe tu ũrabatara wĩke no gwĩtĩkia Mwathani Jesu. Ndũrabatara wambe ũhingie watho wa Musa. Asha, ũhonokio ũhetwo oro ũguo tũhũ na njĩra ya wega wa Ngai kũgerera kũrĩ wĩtĩkio. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũkũhonokia, gũtirĩ wĩra ũngĩruta ũhote kũhonoka, ona gũtirĩ magongona ũngĩrutĩrũo atĩ nĩgetha ũhonoke. Ũkũhonoka na njĩra ya kwamũkĩra wega wa Ngai na njĩra ya wĩtĩkio. Nĩ ihoya rĩakwa atĩ nĩ ũgwĩtĩkĩra kwamũkĩra wega ũyũ wa Ngai na njĩra ya wĩtĩkio. Na tithĩrĩ weka ũguo, nĩ ũgũtuĩka wa kũhonoka. Ngai akũrathime mũno mũthikĩrĩria wakwa nĩ tondũ wa gũtwarana na niĩ. Reke tũgacemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, na no tũgathiĩ na mbere tũtuĩkanĩtie ibuku rĩrĩ rĩatũmwo, na tũthiĩ na mbere o tũrathimĩtwo nĩ Mwathani Jesu. Nginyagia rĩrĩa tũgacemania rĩngĩ tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, nĩ niĩ mũtungatĩri James Karisho Mũrĩu, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.
No tũrarathimwo nĩ tabarĩra ĩno ya rũgendo. Mũthikĩrĩria wakwa, ngwĩhoka no ũrakũra kĩroho na nĩ ũrateithĩka na mahunjio marĩa tũkoretwo namo. Nĩ tũkenaga mũno rĩrĩa ũgũtwandĩkĩra ũgatũmenyithia ũrĩa tabarĩra ĩno ĩkũrathimaga. Thiĩ na mbere na kwaranĩria na ithuĩ. Na baito ya SMS, 0736 4590 9. Na rĩo, ithandũkũ ritũ rĩa marũa no wandĩke kwĩ mwarĩrĩria wa rũgendo, Transworld Radio, 21514, 0055, 0055, ũkĩandĩkĩra mwarĩrĩria wa rũgendo, Transworld Radio. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mũtungatĩri nĩ agathiĩ na mbere kuma harĩa atigithĩria ũmũthĩ. Nĩ ũkanyitanĩra na ithuĩ hĩndĩ ĩyo mũthikĩrĩria wakwa. Ngayarwo kuonekanagĩra ikĩro-inĩ ciaku ciothe. Njĩtagwo Njoki wa Njũgũna, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.